ο συνθέτης της εβδομάδας, Βιτόλντ Λουτοσλάφσκι, 1913-1944. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Ξεκινώντας την ιστορία του Βιτόλντ Λουτοσλάφσκι, λίγο παράδοξα, πριν καλά-καλά γεννηθεί δηλαδή, αξίζει να αναφερθούμε στο οικογενειακό του background. Καταρχάς, υπήρξε γόνος μεγαλοαστικής οικογένειας. Οι γονείς του ανήκαν και ιδίως στην πολωνική αριστοκρατία και διέθεταν κτήματα στην περιοχή Ντροζντόβο, στην κομιτεία Λόμζα της Βορειοανατολικής Πολωνίας. Ο πατέρας του, ο Ιούζεφ, συμμετείχε στο Πολωνικό Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα και διατηρούσε μαζί με τη σύζυγό του στενές σχέσεις με τον ιδρυτή του, τον Ρόμαν Ντμόφσκι. Το μεσαίο όνομα μάλιστα του Βιτόλντ ήταν Ρόμαν Χάριν στον Ντμόφσκι. Ο Ιούζεφ Λουτοσλάφσκι σπούδασε στη Ζυρίχη. Το 1904 παντρεύτηκε τη συμφοιτήτριά του Μαρία Ουλσεύσκα και απέκτησαν τρία παιδιά, με μικρότερο εξ αυτών τον Βιτόλντ στις 25 Ιανουαρίου του 1913. Να πούμε ότι ο Ιούζεφ συνέχισε τις σπουδές του στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε ως ανταποκριτής για την εφημερίδα National Democratic, ενώ συνέχισε να συμμετέχει στην πολιτική της Εθνικής Δημοκρατίας μετά την επιστροφή του στη Βαρσοβία το 1905. Ανέλαβε δε και την διαχείριση των οικογενειακών κτημάτων το 1908. Το 1915, εν μέσω πολέμου και ενώ οι προσικές δυνάμεις προχώρησαν προς τη Βαρσοβία, η οικογένεια ταξίδεψε ανατολικά για τη Μόσχα, όπου ο Ιούζεφ παρέμεινε πολιτικά ενεργός, οργανώνοντας πολωνικές λεγιώνες, προκειμένου να είναι έτοιμες για κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να απελευθερώσει την Πολωνία, η οποία ήταν διαιρεμένη πάνω από έναν αιώνα τώρα. Η Βαρσοβία τότε ήταν μέρος της Τσαρικής Ρωσίας. Η επιδίωξη του Ντμόφσκι ήταν να εγγυηθεί η Ρωσία την ασφάλεια ενός νέου πολωνικού κράτους. Με την επανάσταση του Φεβρουαρίου του 1917, ο Τσάρος αναγκάστηκε να παρατηθεί και η Οκτωβριανή Επανάσταση που ακολούθησε έφερε τη Σοβιετική Ένωση να προχωρά σε ειρήνη με τη Γερμανία. Οι δραστηριότητες του Ιούζεφ ήταν πλέον σε σύγκρουση με τους Σοβιετικούς, οι οποίοι τον συνέλαβαν, όπως και τον αδελφό του, τον Μάριαν. Παρότι οι μάχες σταμάτησαν στο Ανατολικό Μέτωπο το 17, δεν επετράπη στα αδέλφια να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Αντίθετα, φυλακίστηκαν στη φυλακή Μπουτίρσκαγια στη Μόσχα, όπου ο Βιτόλντ, 5 χρονών τότε, επισκέφθηκε για μία και μόνη φορά τον πατέρα του. Ο Ιούζεφ και ο Μάριαν εκτελέστηκαν το Σεπτέμβριο του 1918, λίγες μέρες πριν από την προγραμματισμένη δίκη τους. Μπορεί ο μικρός Βιτόλντ να μην κατάλαβε ιδιαίτερα πολλά πράγματα στην ηλικία που ήταν, η εκτενής όμως αυτή αναφορά μέχρι τώρα μας δείχνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο ξεκίνησε την πορεία σιγά σιγά προς την ενηλικίωσή του. Ένας συνθέτης που έμελε να είναι μετά τον Σιμανόφσκι ο μεγαλύτερος Πολωνός συνθέτης, πιθανότατα και μετά τον Σοπέν θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά και ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες του 20ου αιώνα. Ας περάσουμε όμως να ακούσουμε το πρώτο έργο της σημερινής μας εκπομπής και το νήμα της ζωής του θα το πιάσουμε αργότερα από εκεί που το αφήσαμε. Στη δεκαετία του 20 και στις αρχές του 30, πριν κλείσει δηλαδή καν τα 20 χρόνια του, θα βρούμε 13 έργα του. 7 για το πιάνο, 2 σονάτες για βιολί και πιάνο, 2 για ορχήστρα και 2 χοροδιακά. Στα 21 του όμως, το 1934, συνθέτει τη σονάτα για πιάνο, η οποία είναι και το πιο πρώιμο έργο του που έχει ηχογραφηθεί. Τα μέρη του πολύ όμορφου νεανικού αυτού έργου είναι 3. Το πρώτο, Αλέγκρο, όπου το στυλ του βασίζεται σαφώς σε γαλλικά χαρακτηριστικά. Οι επιρροές του από τον Ντεμπισί είναι αρκετά εμφανείς, έστω και αν η ευφυΐα που από μικρός είχε μπορούσε να τον οδηγεί και στο παραπέρα. Στο αντάτζιο μανών τρόπο που ακολουθεί γίνεται περισσότερο ρομαντικός και συνθέτει ένα άκρο συναισθηματικό δεύτερο μέρος. Άλλωστε κάποτε θα πει πως όλη του η μουσική είναι συναισθηματική. Στο τρίτο μέρος, Αντάντε Αλεγκρέτο, το δραματικό και το ύστερο ρομαντικό υπερισχύει. Ο νεαρός συνθέτης γίνεται συχνά χυμαρώδης, αλλά και όταν κοντοστέκεται διστακτικά, παραμένει άκρος εκφραστικός. Ακούμε τη θαυμάσια αυτή σονάτα, ερμηνευμένη από τον πιανίστα και συνθέτη Giorgio Cucchi. Thank you.
Thank you.
Ο Τζόρτζιο Κούκι μας ερμήνευσε τη θαυμάσια σονάτα για πιάνο του Βιτόλντ Λουτοσλάφσκι. Ένα όμορφο και απαιτητικό έργο γραμμένο το 1934 από έναν ταλαντούχο συνθέτη μόλις 21 έτους τη χρονιά εκείνη. Μετά τον πόλεμο, η οικογένεια, δίχως τον Ιούζεφ, τον πατέρα πλέον, επέστρεψε στην ανεξάρτητη πια Πολωνία και βρήκε τα κτήματά της ερυπωμένα. Πήγαν να ζήσουν στη Βαρσοβία, όπου ο μικρός Βιτόλντ ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία 6 ετών για 2 μόλις χρόνια. Γιατί μετά τον Πολωνοσοβιετικό πόλεμο έφυγαν από τη Βαρσοβία για να επιστρέψουν στον Δροζντόβο. Η διαχείριση των κτημάτων όμως δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη και έτσι ύστερα από λίγα χρόνια η μητέρα του, η Μαρία, επέστρεψε στη Βαρσοβία. Εκεί δούλεψε ως γιατρός, μεταφράζοντας παράλληλα και παιδικά βιβλία από τα αγγλικά. Πάντως μετά την τραγική κατάληξη του Ιούζεφ, κάποια μέλη της οικογένειας είχαν σταθεί στο πλευρό τους. Ειδικά ο ετεροθαλής αδερφός του Ιούζεφ, ο Κάζιμιρς, που ήταν ιερέας αλλά και πολιτικός, υποστήριξε και τα τρία παιδιά, αλλά ίσως ιδιαίτερα τον Βιτόλντ, που είχε δείξει άμεσα την κλίση του στη μουσική. Το 1924 ο Λουτοσλάφσκι μπήκε στο γυμνάσιο Στέφαν Μπατόρι που είχε ιδρυθεί πρόσφατα τότε, το 1918, και ήταν, και είναι ακόμη όπως διάβασα, ένα από τα καλύτερα και τα πιο διάσημα στην Πολωνία. Συνέχισε παράλληλα τα μαθήματα πιάνου. Μια παρουσίαση της τρίτης συμφωνίας του Κάρολ Σιμανόφσκι που άκουσε κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 20 τον άγγιξε πάρα πολύ. Ένιωσε αυτόν τον μοναδικό και μεταφυσικό τρόπο που αγγίζει κάποιους ανθρώπους η μουσική. Και περισσότερο μάλιστα εκείνους που θα γίνουν κάποια στιγμή θεράποντες αυτής. Το 1925, στα 12 του, ξεκινά μαθήματα βιολιού στο Μουσικό Σχολείο της Βαρσοβίας και έφηβος πια, το 31, γράφεται στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας για να σπουδάσει μαθηματικά. Το 32 εντάσσεται επίσημα και στο μάθημα σύνθεσης, στο 2. Από το μόνο δάσκαλο σύνθεσης που διδάχτηκε ήταν από τον Βιτόλντ Μαλισεύσκι, 1873-1939, ένα διάσημο πολωνοσυνθέτη που υπήρξε μαθητής του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Ο Λουτοσλάφσκι κατανοούσε άκοπα τις μουσικές δομές και φόρμες, πράγμα που του έλυνε τα χέρια σε ένα μεγάλο πρόβλημα των νεαρών συνθετών. Το 1932 θα παρατήσει μετά από 7 χρόνια το βιολί, ενώ το 1933 θα διακόψει και τις σπουδές του στα μαθηματικά. Δεν υπήρχε για εκείνον τίποτα άλλο πλέον εκτός από τη σύνθεση. Υπό την καθοδήγηση του Πολωνού πιανίστα και συνθέτη Γιέρζι Λέφελτ, πήρε δίπλωμα πιάνου το 1936 μετά από παρουσίαση ενός απαιτητικού προγράμματος που περιελάμβανε την τοκάτα του Σούμαν και το τέταρτο κοντσέρτο του Μπετόβεν. Το δίπλωμα της σύνθεσης του απονεμήθηκε το 1937. Ανάμεσα στο 1936 και στο 1939 συνθέτει το αριστούργημα «Συμφωνικές παραλλαγές», το πρώτο σημαντικό του έργο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Οδείο. Ξεκινά σε ένα πρώιμο στυλ νεοκλασικισμού για να ξεχυθεί στη συνέχεια σαν όχημα δίχως φρένα στον άνεμο. Πρόκειται για τονικό κατά βάση έργο, αλλά με κυρίαρχο το χρωματικό στοιχείο και επίσης με έντονους εναλλασσόμενους ρυθμούς. Αργά, μέτρια, γρήγορα, ακατάπαυστα. Ο Λουτοσλάφσκι χρησιμοποιεί ένα πολύ απλό και εύληπτο θέμα και εν συνεχεία μια σειρά παραλλαγών. Η προσέγγιση του σε αυτές είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη, μια και δεν τις αριθμεί ή δεν τις διακρίνει ξεκάθαρα. Ρέουν, τρέχουν απρόσκοπτα από τη μία στην άλλη τόσο πολύ που οι αναλυτές δεν μπορούν να συμφωνήσουν πόσες ακριβώς παραλλαγές υπάρχουν. Κάποιοι είπαν 12, κάποιοι άλλοι είπαν 8. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Στο έργο αυτό μια φορά αποδεικνύεται το πόσο διαφορετικός σε υποκειμενική διάρκεια είναι ο χρόνος που περνά. Άλλος ο χρόνος που μετρά ένα ρολόι και άλλος ο μουσικός χρόνος σε ένα έργο που λέει τόσα μα τόσα πολλά. Το έργο αυτό έχει διάρκεια μόλις 9 λεπτών, κάτι λιγότερο, αλλά η αίσθηση που έχουμε ακούγοντάς το είναι σαφώς ενός χρόνου πολύ πολύ μεγαλύτερου. Ας το απολαύσουμε από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας. Στο πόντιουμ ο ίδιος ο Βιτόλντ Λουτοσλάφσκι. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τον Βιτόλντ Λουτοσλάφσκι στο πόντιουμ ερμήνευσε το έργο του τελευταίου «Συμφωνικές Παραλλαγές». Ένα υπέροχο έργο από τα πολλά του που συνέθεσε ανάμεσα στο 1936 και το 1939. Η Γαλλία εκείνη την εποχή ήταν ένας πολύ ελκυστικός τόπος για τους καλλιτέχνες. Έτσι και οι πιο πολλοί νέοι Πολωνοί συνθέτες επέλεγαν το Παρίσι για να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Ο Λουτοσλάφσκι δεν αποτελούσε εξαίρεση. Τα σχέδιά του δυστυχώς κατέρευσαν τον Σεπτέμβρη του 1939 μετά την εισβολή της Γερμανίας στο δυτικό κομμάτι της Πολωνίας και της Ρωσίας στο Ανατολικό. Ο Λουτοσλάφσκι επιστρατεύτηκε ως ασυρματιστής στο στρατό της Κρακοβίας και σύντομα συνελήφθη από Γερμανούς στρατιώτες. Κατάφερε να δραπετεύσει ενώ τον οδηγούσαν στις φυλακές και περπατώντας κάπου 400 χιλιόμετρα επέστρεψε στη Βαρσοβία. Ο αδερφός του δεν είχε την ίδια τύχη με εκείνον. Συνελήφθη από Ρώσους στρατιώτες και αργότερα πέθανε σε στρατόπεδο εργασίας στη Σιβηρία. Η οικονομική κατάστασή του ήταν τρομερά δυσχερής. Έτσι, συμμετέχοντας στο Dana Ensemble ως ενορχιστρωτής, πιανίστας αλλά και τραγουδιστής, δούλεψε στο Μάλα Ζεμιάνσκα, ένα θρυλικό καφέ της εποχής στο οποίο σύχναζαν συγγραφείς, σκηνοθέτες, μουσικοί και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Ένα καταφύγιο της καλλιτεχνικής ελίτ, θα λέγαμε. Λίγο αργότερα δημιούργησε ένα ντουέτο πιάνου με τον φίλο του, συνθέτη, Αντζέι Πανούφνικ, με τον οποίο παίζαν μαζί στα καφέ της Βαρσοβίας. Συνήθως διασκεύαζαν οι δυο τους γνωστά έργα, αλλά και κομμάτια της εποχής για δύο πιάνα. Ανάμεσα σε αυτά τα κομμάτια που έπαιζαν ήταν και οι περίφημες παραλλαγές σε ένα θέμα του Παγκανίνη, του 24ου Καπρίτσιου για βιολί, που ο Λουτοσλάφσκι είχε συνθέσει το 1941. Το πασίγνωστο θέμα με τις 12 εφάνταστες, θαυμάσιες παραλλαγές συν μια κόντα. Το έργο, με άλλα λόγια, πρώτο παρουσιάστηκε σε ένα χώρο διασκέδασης. Ακούμε. Ερμηνεύουν ζωντανά από το φεστιβάλ του Βερμπιέ η Μάρθα Άγκεριχ και ο Γευγένη Κίσιν. Thank you. Η Μάρθα Άργεριχ και ο Γευγένη Κίσιν ερμήνευσαν τις περίφημες παραλλαγές σε ένα θέμα του Παγκανίνη που ο Βιτόλντ Λουτοσλάφσκι συνέθεσε το 1941. Με ένα μικρό έργο για φλάουτο και πιάνο θα κλείσουμε την πρώτη εκπομπή αυτού του αφιερώματος στον σπουδαίο Πολωνό συνθέτη. Τα τρία Fragments που συνέθεσε το 1953. Τρία πανέμορφα μικρά κομμάτια, όπου Fragments ίσον θράψματα, που απέχουν 7 χρόνια πριν τη μετάβαση του συνθέτη μας στην δεύτερη σπουδαία δημιουργική του περίοδο που θα ξεκινήσει την δεκαετία του 60, για την οποία θα μιλήσουμε εκτενώς αύριο. Τα μέρη αυτού του κατεξοχήν λυρικού έργου έχουν τους τίτλους «Μαγεία», «Allegro Moderato», «Andante con moto» και «Presto», με το πρώτο και το τρίτο μέρος να είναι εξαιρετικά γρήγορα και επιθετικά, γεμάτα εξωστρέφεια, ενώ το δεύτερο μελωδικότατο και τρυφερό. Ερμηνεύουν η Λόρνα Μαγκή στο φλάουτο και η Χάιντι Κρούτσεν στην άρπα. Η Λόρνα Μαγκή στο φλάουτο και η Χάιντι Κρούτσεν στην άρπα ερμήνευσαν τα τρία Fragments για φλάουτο και άρπα που ο Βιτόλντ Λουτοσλάφσκι συνέθεσε το 1953. Και με αυτό το θαυμάσιο μικρό έργο, η πρώτη εκπομπή του αφιερώματός μας στον σπουδαίο Πολωνό συνθέτη Βιτόλντ Λουτοσλάφσκι έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 12 για τη συνέχεια του αφιερώματος. Από το Σταμάτια Θανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.